subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa aqalka cad afur ugu sameeyey diblomaasiyiin ka socda qaar ka mid a safaaradaha dalalka Islaamka. Danjirayaal 50 kor dhaafaya ayaa afurkaasi qayb ka ahaa. Warbaahinta ayaa sheegtay in xafladda sanadkan aan loo wada joogin sidii kuwii sanadihii hore, iyadoo hogaamiyaal muslimiinta Mareykanka ka tirsan oo lagu marti qaadi jiray sanadihii hore ay sanadkan ka maqan yihiin. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysa wariyaheena Zahra Cabdiaxmed.
In ka badan 50 xubnood oo ka kala socday qaybaha muslimiinta oo u badnaasi safiiro ka socday safaaradaha Sacuudi Arabiya, isutaga Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Tunisia, Kuwait, Masar, Gambia, Bosnia, Azerbaijan, Jordan, Ciraaq, Indonesia iyo kuwa kale ayaa dhammaantoodba goobjoog ka ahaa afurkan sanadkiisii ugu horreysay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku casuumay bulshada muslimka ah ee ku dhaqan magaaladan Washington. Mahadnaq kadib hadal kooban oo uu jeediyey madaxweynaha ayaa waxa uu ku sheegay in afurka uu yahay gundhigga ugu wanaagsan ee marka la furayo soonkii muddada maanta oo dhan ah ay ku soo jireen dadka muslimiinta ah.
Together this evening we honor a sacred tradition of one of the world's great religions. For the Islamic faithful, the iftar.
Si wada jir ah waxaynu quweynaynaa mid ka mid ah diimaha adduunka ugu qiimaha badan leh. Sida uu qabo Islaamku, afurku waa bilowga soo gabagabeeya soonka maanta oo dhan lagu soo jiray iyo falcelinta ruuxiga ee guud ahaanba bisha barakaysan ee Ramadaan ka turjumaysa. Afurku waa aasaaska isuimaatinka qoyska iyo saaxiibada si ay ugu wada damaashaadaan, kaasoo si wada jir ay ugu kulmayaan isjacayl, nabad iyo qalbi xanaan.
Dhinaca siyaasadda ayaa khudbadiisa yareed madaxweyne Donald Trump wuxuu sidoo kale soo qaatay inuu ku faraxsan yahay in aqalka cad ee dalka Mareykanka uu casuumaad afur ah ku casuumo saaxiibo sal adag ugu fadhiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalka Mareykanka kala dhexeeya wadamadooda.
We give thanks for the renewed bonds of friendship and cooperation we have forged with our valued partners from all across the Middle East. So many of you I spent time with not so long ago, about a year ago, that was one of the great 2 days of my life. That was one of the most fabulous times. And I think
waxaanu mahadcelinayaa soo cusboonaysiinta ballanteena ku qotonta saaxiibtinimada iyo iskaashiga, taasoo naga dhexaysa annaga iyo saaxiibadeena guud ahaan bariga dhexe. In badan oo idin ka mid a waxaan la qaatay waqti muddo aan dheerayn oo sanad ka hora, taasina waxay ahayd mid ka mid a laba maalmood oo noloshayda ugu qiimaha badnaa, mid ka mid a waqtiyadaydii ugu fiicnaa. Waxaana filayaa inaan wax badan isla qabanay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa cashadiisan afurka ee uu la qaatay qaar ka mid a hogaamiyaasha muslimiinta ee ku sugan Washington iyo diblomaasiyiintan waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo maamulkiisa uu horay u mamnuucay dalkan inay yimaadaan dhowr waddan oo 6 ka badan oo muslimiin dadkooda ugu badan ay yihiin Soomaaliyana ay ku jirto. Waqtigaana sidoo kaleeto loo tiirinayo in Islaam naceebka uu soo baahay tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka qabsoontay sanadkii 2016. Waxaa sidoo kaleeto afurkan xalay ee madaxweyne Donald Trump uu ku soo beegmaya iyadoo uu u aqoonsaday Jerusalem inay tahay caasimada Israa'il, safaaraddii Mareykankana uu halkaasi ka furay. Inkastoo dunida muslimka ah iyo caalamka intiisa kaleba ay si wada jiro intooda badan uga soo horjeesteen.
Aad iyo aad umaadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay afur madaxweynaha Mareykanka Donald Trump habeenkii xalay ahaa ugu sameeyey diblomaasiyiin muslimiina aqalka cad ee Mareykanka.
Isla arrimaha Islaamka ee dalka Mareykanka ayaan ku guda jirnaayay Axmed Burhaan Maxamed oo ah wiil 16 jir ah ayaa kaalinta koowaad wuxuu ku guuleystay tartankii quraan akhrinta kariimka ah ee caalamiga ahaa ee ka dhacay isutaga Imaaraadka Carabta. Axmed ayaa ka tagay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana uu ku tartamay magaca Mareykanka. Wariyaha V O A ee Minnesota ayaa Axmed hadaba wuxuu kula kulmay ama uu ku wareystay khadka telefoonka ee magaalada Chicago markaasi uu transit uu ahaa isagoo oo kasoo noqday isutaga Imaaraadka Carabta oo tartanka uu ka dhacay.
Aad u faraxsanahay inaan gurtaas gaaray oo dadaalka macalinkii sameeyey waalidiinteeda. Maalin waxaa akhrin jiray shan juz muraajacayn jiray.
Ood ku noqon jirtay?
Ha,
waxaad iga warantaa dadkii kula tartamayay ee aad ka guuleysatay tiradu intay laakeed?
103 waaye, laakiin dalal qaar balaceliyey oo 5 camur, laakiin 103 isku hayeen kuwa la tartamay.
marka adigu markii loo yeeray magacaaga ee lagu yiri waad guuleysatay, ma intaan lagu yeerin ka hor ma islahayd qofka ku guuleysanayaa tahay?
Marka hore way ii sheegay inaa 10 koor ay ku jiro, laakiin ma garanay booska gali doono.
Kalsoonida aad ku qabtay marka inaad guuleysanaysay, maad naxsanayd, ma warwareysay, ma inaad guuleysanaysaad aaminsanayd, waad isku kalsooneyd? Haddaad iga sheekayso xaalada aad ku jirta markaas sidaad ahayd?
Tartana waa qadar ullahi way nasiib waay, ma garanaysay waxa heli doonto. Soo ani iska ducaysanay, ma garanayna waxa heli doono.
Dabcan aabbaa kula socday oo kula joogay, bal iga horan isagu dhiirigelin intee le-eg baad ka helaysay isaga?
Aabbaa aad way la dadaalay, wii ducayn jiray, wuu xoogaa imtixaani jiray tartanka ka hor.
Ha horay tartamo noocaan oo kale maad u gashay?
Nacam, sanadkii dambeeyey hadda soo dhaafay, koyka kasay jiray, isagan labaad soo galay.
Kii saddexaad soo gashay? Hadda marka tartankani ma kii kugu horreeyay isku guuleysataa?
Number one ka.
Ood kalinta koowaad gasho?
Caalamiha dalda
adigu marka dabcan waxaan ogahay in adigoo hal sano jira aad waddanka Mareykanka timid, marka madu waddanka dibaddiisa aad u baxdood qur-aanka kusoo baratay, mase halkan baad ku baratay?
Alifbatada ila qur-aanka dhameynaya meeshana ku bartay Mareykanka.
Dugsiga dhiganaysa Minneapolis aad ka bartay?
Abubakar Sadiiq.
Marka guushan aad gaartay, dabcan waxaad ku magacaad ku tartantay wuxuu ahaa inaad qof Mareykana tahay, calanka Mareykanka wadatay. Waddanka Mareykankana waad ogtahay oo muslimiinta in dhaweyd ba faraa ku gudneed. Seed u arkaysaa marka guushan aad soo hoynayso waddanka Mareykanka, khaasatan gobolka Minnesota, maxaad is leedahay way u
tahay? Muslimiinta sharaf u tahay iyo Soomaalida nabadii joogaan.
Waa gartay, maxaad ku dooratay maadaama aad qof Soomaali ah tahay oo inaad Mareykanka ahaan u tartato oo aad magaca calanka Mareykanka qaadato?
Meesha degnaa iyo Mareykanka baski matalay, soo ma garanay Mareykanka magacaas ka qaatay.
Maadaama qof Mareykan oo waddanka Mareykanka aad ku dhashay oo reer Minnesota tahay, qur-aanka halkan aad ku baratay, sidaas miya?
Ha, saasoo.
Ugu dambeyntii, dadka reer Minnesota ee muslimiinta ah ee halkan degan ee qur-aanka ku barta, maxaad guushan aad soo gaartay iyaga fariin nooce bay u diraysaa?
Ha, qur-aanka halkan waa lagu baran karaa, meel walba qur-aanka waa lagu baran karaa. Dadka maxaa ku dhehelaa diinta lagu dego iyo qur-aanka lagu dego iyo sunnada.
Dad Soomaali ah wadamo kale ka yimid tartanka ma kugula jira?
Ha, dad badan tabcan. Ha,
meeqaad ka garan kartaa adigu ilaahay?
Hadaa tiri wiilka Jabuuti ka imaanaya maxaa Soomaali, wiilka Soomaali matalaya tabcan waa Soomaali, wiilka UK ga waa Soomaali, wiilka Denmark waa Soomaali, wiilka Sweden waa Soomaali, iyo wiilka Ethiopia waa Soomaali, iyo wiilka Norway waa Soomaali.
Aha, marka wadamo kale gadisan magacyadooda ayay Soomaalidu ku socotay tartanka soo qayb gashay?
Ha, tabcan.
Dhinaca waxbarashada kale, high schoolka ma dhamaysay? Weli dugsiga sare ma dhamaysay? Mase waad ku jirtaa?
Sanadka ma ku dhimaa? Sanad kale ayaa haray.
Hal sana kaaga dhiman. Ugu dambeyntii, maxaad jeceshahay inaad mustaqbalka marka laga yimaado inaad qur-aan kusoo guuleysatay, maxaad rajaynaysaa inaad nolosha ka guulgaarto?
Daktar arbaa inaan noqdo.
Daktar baad rabtaa inaad noqoto? Aad baad u mahadsantahay Axmed, guul wacan baan ku rajaynayaa.
Ay, jazakallahu khayr.
Aabba yidhi marka.
Assalaamu calaykum.
Calaykum asalaam. Magacaagu saddexan ii sheeg.
Waa Burhaan Maxamed Cilmi.
Burhaan, bal iga waran guusha wiilkaagu uu kasoo hooyay tartankii qur-aanka lagu qabtay waddanka isu taga Imaaraadka Carabta, bal iga sheekay dareen ahaan iyo sidaad u aragtay.
Dareenkaagu aad ku fiicnaa. Waxaan waa wadanno ilaa 100 iyo xoogaa baad tartamahayay, marka ma ahayn wax inaad guusha adigu heli karta 104 dal ama 103 dal marka la tartamaysid. Wiilkaygu dalka Mareykanka ku matalayay oo magaca dalka Mareykanka ku tartamahayay, ilaahay qadartiisa waxay nagu raacday inaan anagu waadici magaca wadanka usoo hoyino oo gudbay usoo hoyiyo guusha uga soo qaataan wadanka Mareykanka, caalamul islaam, dadkii ka socday iyo wadamada aan islaamka ahaynba. Marka waa guusheeda la waari guur soo hoyatay dadka Mareykanka oo dhan, khaasatan gobolka Minnesota, khaasatan dugsigiisii, iskuulkiisii, macalimiintiisii iyo bulshadii iyo community uga ka tirsanaa wey. Marka waa arrin farxi kara wey, aad baad ugaasantii.
Waagad Burhaan, haddaan su'aal kooban ku weydiiyo si kooban iga jawaabto. Badanaa waxaa la yidhaahdaa waddankan Mareykanka qur-aanka in lagu barto way adag tahay, waalidiintu caruurtooda waddanka dibaddiisa ay u diraan. Maxaa idii suurageliyay adinka in mataqaanaa wiilkaagu waddankan qur-aanka ku barto guushaana uu gaaro?
Wallahi waa lagu baran karaa, waan aaminsanahay. Waxa weye wax gaaro loo dijiimana, waan iska dadaal aamadaa sameynayo dadaal ilaahay xagga naga soo gaaray.
Zahrey waa Burhaan Maxamed, dabcan waa aabaha wiilkii Axmed yare ee kusoo guuleystay tartankii qur-aanka kariimka caalamiga ah ee dalka Imaaraadka Carabta lagu qabtay. طبعاً وريانا محمود مسعد أي غوري من خط التلفون كي مجلة شيكاغو هل كان صوت راسك وهاي نيكو أسس عضا غريغو دي قبل كمينيسوتا.